născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, e o mare bucurie pentru mine să l-am alături la microfonul emisiunii Născut în România pe eminentul critic și istoric literar Paul Cernat. Bine ai venit, Paul!
Bine v-am găsit!
Este o invitație cu tâlc, este o invitație care se mulează ca o mănușe pe momentul istoric pe care îl trăim, pe care îl depășim, ca să spun așa, pe care îl petrecem. Ne aflăm în anul centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, așa că se cade să punem în evidență tot ceea ce este redutabil în cultura și în istoria românească. Trebuie să ne mândrim cu anumite momente care au făcut gloria culturii noastre, de aceea, în mod evident, nu se cade să ocolim și episodul avangardei literare și artistice din țara noastră. Un moment de vârf, aș spune, pe plan european, pentru că românii au dat bătrânului continent niște scriitori, niște arhitecți, niște artiști plastici cu totul excepțional, toți subsumabili acestui curent de altminteri foarte eterogen, care s-a numit a fi cel al avangardei. E bine, Paul Cernat are două titluri foarte importante pe această temă. Primul, Avangarda literară românească și complexul periferii, o parte a tezei sale de doctorat, și încă un alt studiu intitulat Modernismul retro în romanul românesc interbelic. Ambele abordări fac atingere într-o manieră semnificativă fenomenului acesta mai larg, care este cel al avangardei literare și artistice din țara noastră. Nu întâmplător, din punctul de vedere al noii logici ce subîntinde emisiunea Născut în România, logica bizuită pe ideea de brand național, am hotărât să abordez cu Paul Cernat tema avangardei, tocmai pentru că în țara noastră, din acest punct de vedere al fenomenului ca atare, s-au produs niște lucrări și niște puncte de vedere cu totul excepționale, de o originalitate pe care nimeni în Europa nu se poate gândi să o conteste. Să începem cu începutul, dragă Paul Cernat. Avangarda românească, care au fost premizele sale, în ce context a apărut, care au fost cei mai de seamă reprezentați și, în general, cum s-au petrecut lucrurile?
Geneza avangardei românești e una spectaculoasă în felul ei și paradoxală în toate felurile, pentru că autorii, artiștii ilustrativi apar pe un fond de construcție națională, așa numitul National Building, crearea stilului național de la 1900, în toate domeniile. A fost și programul lui Spiru Haret în domeniul învățământului, a fost și arhitectura cu Ion Mincu și ceilalți,
Antonescu. Pictura,
da, și așa mai departe. E un moment în care începe să fie super valorizată ruralitatea în literatura română, în cultura română. Un fenomen totuși nou, deși tradiționalist. Sămănătorismul era în momentul respectiv, hai să zicem, chiar o avangardă, dar în orice caz un fenomen destul de nou, post-romantic, sigur că da.
Un precursor, poate.
Un precursor, poate. Cultura română modernă, de fapt, ea, în bună măsură, este modernă, e plină de paradoxuri. Adică, spre exemplu, romanul românesc începe prin a fi un roman urban, un roman al orașului, înainte de a deveni contaminat de ruralitate și așa mai departe. Bun, revin la povestea cu avangarda. Urmuz începe să-și scrie primele texte pe la 1907-1908, în plin avânt al acestui ruralism militant, care de fapt era subsumat unei mișcări de ridicare a țărănimii, cea mai mare parte analfabetă și, mă rog, care trebuia într-un fel sau altul ajutată în acest proces foarte complicat al modernizării instituționale. Tristan Țara începe să-și publice primele texte înaintea Primului Război Mondial, într-un context în care iarăși tradiționalismele recente, sămănătorism, poporanism și altele, mă rog, poporanismul e ceva mai complicat, sunt efectiv canonice, sau în orice caz dau tonul.
Să spunem, Paul Cernat, un alt lucru, e un aspect interesant, cred. Sigur, tema este cea referitoare la tradiție, la tradiționalism, dar abordarea, forma, ține de un constructivism, ține de Sigur. Un experiment.
Aici lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că avangarda se naște în interiorul firavului, dar foarte ambițiosului curent simbolist. ca un fel de mutație în interiorul acestui curent, curent marginal, minoritar, opus acestui ruralism dominant, hipertradiționalism, neoșism și mai departe. Simbolismul e un fenomen prin excelență cosmopolit, e un fenomen care pledează pentru autonomia artei, chiar pentru autotelismul artei, arta pentru artă, mai departe, ca un fel de protest împotriva normării morale, politice,
împotriva academismului, canonului silitor și așa mai departe.
Sigur,
da.
Ori la un moment dat acest simbolism începe să se epuizeze, începe să se vadă că ține de o cultură a epuizării și își produce proprii mutanți, care privesc către viitor, nu mai privesc către trecut, cum privea cultura decadenței, să zicem așa, estetismul decadent, care e unul nostalgic și într-un fel conservator.
Melancolia se sufocă.
Chiar. Melancolia se sufocă și apare vitalismul tinerilor. Deci o cultură a bătrâneții începe să lase loc unei culturi a tinereții, a afirmării. Înainte de primul război mondial, la noi se manifestă niște nuclee, nuclee care nu se aclimatizează imediat în peisajul românesc, ci migrează. Migrează în alte culturi. Brâncuși, spre exemplu, care își spune adevăratul cuvânt, în ultimă instanță, unul puternic autohton, în cadre internaționale, în cadrele canonului occidental artistic, pe care îl remodelează spectaculos. Mai târziu, Tristan Țara, Marcel Iancu și alți câțiva artiști veniți din România dau lovitura în timpul primului război mondial.
Cabaret Voltaire,
după aceea Cabaret, da. Voltaire și post-Cabaret Voltaire, constructivismul ulterior, mă rog, tot felul de mișcări asociate. Suprarealismul anii 20-30, în care s-au ilustrat de asemenea, mă rog, artiști, poeți români foarte importanți. Unii în anii 40, deja în 1947, André Breton declară la un celebru congres Papa suprarealismului, că adevăratul centru al suprarealismului acum la București. Deja
Gherasim Luca.
Gherasim Luca este, da, epoca grupului suprarealist român, exact. Deja cu Gherasim Luca, Paul Păun, Trost, Gelu Naum, Virgil Teodorescu. O perioadă foarte interesantă și cred eu insuficient studiată, pentru că acolo sunt și niște relații foarte interesante cu suprarealisme est-europene, cum ar fi cel ceh, slovac, sârb, foarte interesante și ele în acel context prestalinist, să zicem, de dinaintea înghețului, dar dincolo de aceștia am mai dat și alte nume la export, de la, să zicem, Fondan, Benjamin Fundoianu, Fondan, da, al nostru devenit Benjamin Fondan, până la Izidorisu, de la Jacques Herold până la, într-o anumită măsură, Ilarie Voronca, deși Ilarie Voronca s-a impus mai puțin în Franța, e totuși
Victor
citat
Brauner.
Victor Brauner, fără îndoială, și cazul lui Victor Brauner este unul cât se poate de semnificativ. El în anii 20, când expunea pentru prima dată la noi, avea o cotă destul de modestă și tablourile lui se vindeau foarte prost. În vreme ce astăzi un tablou de Victor Brauner dă întreaga măsură a evoluției avangardei la bursa valorilor, inclusiv financiare.
E ca un highlight, e ca un rezumat.
Sigur că da, sigur că da. Până la urmă e un fel de poveste de succes, dar nu trebuie să cădem în capcană și să credem că este un merit al nostru. Aș zice că dimpotrivă este un fel de răzbunare pe datele contextului românesc, pentru că artiștii ăștia au fost obligați, mulți dintre ei, să se expatrieze. Deci ei nu s-au afirmat în România, nici nu aveau cum să se afirme într-o cultură totuși mică, periferică, dar și-au tras energiile din ea și s-au impus în timp în alte culturi, în culturi mari, care aveau nevoie de acest germene,
această primenire.
De această,
nu?
Primenire, sigur că da, val de tinerețe a fost o întreagă discuție în anii 20. Kaiserling, când a venit în România și a spus că șansele Europei Occidentale puizate, care a ieșit depuizată din primul război mondial, țin, mă rog, șanse de regenerare, de reinventare. Și țin și de alimentarea cu spiritul acestei noi Europe. Apare acest termen de nouă Europa. O Europa a tinereții, o Europa a statelor tinere, a culturilor tinere, care au deja un cuvânt de spus.
Și au un alt potențial. Hermann Kaiserling, analiza spectrală a Europei, cumva profetic,
da,
anunță nașterea avangardelor, să spunem, sau în orice caz
o legitimează,
tendința lor către maturizare și către o altă amploare. Aș dori, dragă Paul Cena, să revenim puțin la o parte a titlului tău, Avangarda literară românească și complexul periferiei. Mă refer la acest concept de complex al periferiei. Categoric există un background, există un substrat psihanalitic, nu mă îndoiesc că te referi la acel gen de complex de inferioritate pe care care trăiește în mod fatal, o cultură mică, o cultură de margine, așa cum neîndoielnică a fost și poate a rămas. Cultura română nu e judecată de valoare, nu e deloc nimic, ceva rău să fii o cultură mică, o cultură periferică, de multe ori e un avantaj imens acesta. Hermann Kaiserling la așa ceva se referea, dar de multe ori în psihanaliză există o conversie radicală și abruptă, rapidă. Cel care suferă de un complex de inferioritate printr-un efort de reinventare, de recuperare, de asumare a frustrărilor și de transformarea lor în potențial de renaștere, ajunge să propună un complex de superioritate prin creația lui, prin originalitatea lui, prin ceea ce oferă lumii, cumva recuperator, da? S-a întâmplat așa ceva în cazul avangardei artistice, literare românești?
Fără îndoială că da, fără îndoială că da. Aici, rog eu, un nod foarte important de discuție. Depinde și cum anume este asumat și valorificat acest complex. Pentru că el poate să ducă la o creativitate foarte spectaculoasă sau poate, dimpotrivă, să ducă la o autointoxicare cu propriile complexe. Ura de sine poate să dea lucruri gen Cioran, să zicem, sau, dimpotrivă, poate să ducă la un eșec pe toate planurile. Există două feluri, după părerea mea, două feluri importante de rezolvare acestui complex, și în bine și în rău. În bine, prin nevoia de evadare, de imitare a ceea ce este în afară, de competiție cu, știu eu ce, mari culturi din afara culturii periferice de proveniență. Ceea ce poate să ducă și la forme caricaturale, la un fel de chirițism din ăsta, mai mult sau mai puțin grotesc.
Ai exemple?
Foarte multe, nu. Mă refer într-un caz așa, mă rog, într-un plan mult mai larg al discuției, la nivel colectiv. O imitație fără discernământ. Iată, chiar cazul franțuzitelor lui Faca, nu știu, Chirița, personajele lui Caragiale, care preiau un limbaj al modernității francofile, al marilor puteri, mă rog, gerante, să zicem, din epocă, pe
împins
care nu
înțeleg. Derizoriu, da.
Împins
da.
În derizoriu. Și există și varianta cealaltă opusă, a închiderii în sine, autohtonismului radical, a conversii într-un complex de superioritate care e, de fapt, o țâfnă. Mă rog, un fel de...
E o morbiditate, să spunem, da. O morbiditate
exact.
Autosuficientă.
Autosuficientă, dar ambele fenomene sunt răspunsuri la același complex. Sunt moduri diferite de manifestare a aceluiași complex periferic. Al marginalității, de fapt, al frustrării de a fi marginal, de a aparține unei culturi fără audiență, dar care merită mai mult, sau avem senzația că merită mai mult, e un complex care vizează în special elitele, elitele culturale, elitele intelectuale.
Care sunt cele mai sensibile.
Care sunt cele mai sensibile și e foarte interesant, se poate discuta la nesfârșit, despre felul în care elitele din spațiul românesc, și nu spun elitele românești neapărat, mă refer și la elitele din țara românească, Moldova, din provinciile românești, dinainte existenței statului român, s-au raportat la modelele externe. Și în același timp la autohtonie. La propriile rădăcini, pentru că este un raport foarte tensionat și există o ruptură destul de semnificativă între aceste elite și mase, să zicem. Ori la avangardiști a existat un fel de complex al insularității. La simboliști înainte avangardiștilor au existat reviste de avangardă care se chemau chiar Insula sau companii teatrale, cum ar fi cea lui Fundoianu din 1922-23, Insula, cu Armand Pascal și cu alții. Înainte de asta fusese revista lui Minulescu, la care de fapt Fundoianu face trimitere, pentru că a fost foarte bun prieten cu Minulescu. Revista Insula din 1912, în care, ce interesant, scria și Nae Ionescu, pe vremea aia simbolist.
Ce întâlnire!
Scria un sotisie, în care, mă rog, își bătea joc de Lovinescu între alții. Întâlniri foarte interesante și foarte stimulative. Acest complex al insularității, al unei insule de, să zicem, superioritate intelectuală, up-to-date, și mai departe, într-o mare de provincialism,
de ignoranță,
însoțește avangarda, nu numai a noastră, însoțește în general avangardele, pentru că există un fel de complex al elitei transformatoare.
E ceva mesianism aici, nu?
E un mesianism, fără îndoială. E un mesianism modern, cât se poate de accentuat și foarte interesant, foarte, foarte creativ. M-a interesat și mă interesează foarte mult să examinez cultura română și nu numai cultura română, întreg acest spațiu, estic, est-european, din punctul privilegiat al mișcărilor de avangardă, al mișcărilor radicale, în general.
De ce le consideri privilegiate din această raportare?
Păi pentru că, mergând până la limită, până la capătul, mă rog, unui fenomen, unui proces, perspectiva e mult mai elocventă dinspre capăt decât, să zicem, de la mijlocul fenomenului din interior. Se vede mult mai bine un fenomen privit dinspre manifestările lui radicale decât dinspre cele moderate, a zice, pentru că dinspre radicalism se vede altfel și moderație. La fel mă interesează să abordez și m-a interesat de la început să abordez fenomenul avangardist și dinspre adversarii lui, pentru că așa înțelegi cel mai bine de ce e periculos pentru mainstream, pentru establishment fenomenul în speță. Prin ce anume? Prin ce e amenințător? Există o carte apărută la începutul anilor 30, despre care am scris mult în teza mea de doctorat și la care am mai revenit și cu alte ocazii. Prima teză de doctorat despre fenomenul avangardist care a apărut la noi. E o carte a unui tip, mă rog, care n-a confirmat, Constantin Emilian, se numea Emilian Constantinescu, de fapt, elev al lui Mihail Dragomirescu. E o carte extrem de documentată, cu o deschidere culturală excepțională, cum multă vreme nu a existat în domeniul studiilor noastre despre avangardă, dar care are o perspectivă extrem de conservatoare la nivelul judecăților. O perspectivă hiperclasicizantă, în care până și Ion Barbu, Arghezi, Blaga sunt și, foarte interesant, tinerii criterioniști, ortodoxiștii, sunt priviți ca niște anarhiști. Cartea se cheamă Anarhismul poetic și, de fapt, anarhismul este un fel de pseudonim al modernității, al modernității radicale, mai ales. Se vede extrem de bine dinspre ea, dinspre această perspectivă a unui adversar al avangardei, se vede extrem de bine avangarda. Se vede poate chiar mai bine decât din perspectiva unui fan, decât din perspectiva unui insider. Și îmi place să folosesc acest joc de oglinzi contradictorii, în care fenomenele se văd foarte diferit, acest perspectivism istoriografic și cultural.
Acest Emilian, care a fost discipul lui Mihail Dragomirescu, cu siguranță că a preluat ceva și din metoda și din perspectiva magistrului. Se știe că Mihail Dragomirescu este un puțin autor de sistem filozofic, iar perspectiva lui asupra esteticii e una sistematică, extrem de raționalizantă.
Sigur. Un dogmatic.
Un dogmatic, dar care își argumentează poziția fără echivoc.
Și el e un caz paradoxal. Este într-un fel primul nostru teoretician literar în sensul tare.
Absolut. Sigur că el nu e plăcut lecturii, pentru că e greu, e dogmatic, sigur, face exces de argumente
scientism,
și asta obosește. Da. Mult scientism.
Teoria
elevul
da
său bănuiesc că la fel a abordat fenomenul avantgardist, da?
Da și nu, e mai interdisciplinar. El face un efort...
Mai comparatist?
Foarte comparatist și face un efort de înțelegere și spune de nu știu câte ori. Încearcă să îi asculte și pe ceilalți, pe adversari, să dea cuvântul și celelalte părți, audiatul et altera pars. E mai moderat decât Mihail Dragomirescu, dar ce ironia istoriei, până la urmă, istoriei literare. Mihalache Dragomirescu, care e o bête noire, un monstru pentru avantgardiști, ajunge să coordoneze de bine de rău prima teză de doctorat despre fenomenul avantgardist și o teză care este, repet, una foarte avizată. Și nu e singurul paradox al modernității noastre. Acest Emilian Constantinescu, Constantin Emilian, a fost reeditat la un moment dat prin anii 70 de Șerban Cioculescu și... Cel care îi semnează prefața este foarte tânăr, absolvent de facultate, Cristian Popescu, poetul Cristian Popescu.
Foarte interesant.
Foarte interesant. Sunt lucruri care fie sunt uitate, fie sunt
ignorate. Și arc peste timp.
Da, un arc peste timp, iar stimulativ. Avangarda noastră este plină de asemenea exemple. Plină de asemenea exemple, plină de asemenea contradicții. Chiar rupturile între diferitele facțiuni, între diferitele formațiuni de avangardă, contemporanul și integral, contemporanul și unu, și așa mai departe. Au o istorie plină de paradoxuri. Contemporanul, de care m-am ocupat în teza mea de doctorat pe spații largi, Vinea a fost un personaj cheie acolo, este o revistă de interfață extrem de spectaculoasă, pentru că în ea se întâlnește avangarda constructivistă, post-dadaistă, post-futuristă, să zicem, cu tânăra generație emergentă a lui Eliade Sebastian, care colaborează în paginile Contemporanului. Vinea însuși atunci când Contemporanul și-a întrerupt apariția pentru un an din lipsă de bani, s-a dus la cuvântul lui Nae Ionescu în 1927 și a dus de acolo colaboratori tineri când Contemporanul și-a reluat apariția și a reluat cu acești colaboratori de la...
Ce recrutări?
O recrutare foarte interesantă, iar în 1930, atunci când Ilarie Voronca, mă rog, nu a semnat, dar se știe că el era în spatele textului, a publicat pamfletul Coliva lui Moș Vinea. Coliva respectivă era dată de un manifest ortodoxist al lui Sandu Tudor, care e însuși un tip amfibiu, așa, un avantgardist ortodox în epoca respectivă și care în paginile Contemporanului semna un editorial intitulat Între idolatria și sfințenia artei, un manifest ortodoxist care era în același timp o formă de avantgardă foarte ciudată, pe care Vinea, care era un spirit foarte eclectic și tolerant, l-a găzduit fără niciun fel de probleme și care a dus la ruptura cu acte în regulă, mă rog, între Contemporanul și unul. Era o ruptură mai veche, dar atunci a fost definitivată. Și exemple de genul ăsta abundă. În anii 30, chiar la unul, apare un ortodoxist foarte modern, soț al unei pictorițe de avantgarde, vorba de Paul Sterian, soț al Margaretei Sterian pe vremea aceea, care publică un text, un manifest, să fie reporterul. Poezie agresivă sau despre poemul reportaj. Pe contrapagine era Geo Bogza cu un text care se cheamă Reportaj de toamnă. Ei, Paul Sterian, ortodoxist, prieten cu Mircea Vulcănescu, dar în același timp avea...
Geo Bogza, radical de stânga, da, o perspectivă proletcultistă reformatoare și așa mai departe.
Dar care avea niște relații foarte interesante cu Mircea Eliade, de love and hate, așa, și Eliade la rândul lui, atunci când a scris despre volumul de reportaj al lui Bogza din 1939, face un elogiu nemăsurat.
Să ne amintim de această atracție a contrarilor la generațiile interbelice, Petrețuțea, la început
comunist,
nu?
Pe omul legionar.
Și pe omul legionar.
Haigacterian la fel.
Foarte modernist în abordare, marxist, promotor al tezelor lui Engels. Pe de o parte, pe de altă parte, într-o altă fază, ortodoxist, străirist, practicând o mistică a neamului și așa mai departe.
Sigur că da, sigur că da. Petrețuțea e un caz foarte interesant, mai ales că a scris împreună cu alți colegi un manifest ultra-naționalist, protecționist, prin 1934-35, imediat după ce părăsise stânga radicală, dar mai sunt și alții, și în sens invers. Petre Pandrea, care începe ca un naționalist conservator și care după un stagiu în Germania lui Hitler, e adevărat că se căsătorise și cu, mă rog, sora lui Lucrețiu Pătrășca, a ajuns să își schimbe radical opțiunile politice, devenind un marxist comunizant, Cioran, care la începuturile lui scria, mă rog, la Geneva texte despre unitatea Europei și mai departe.
Devine admirator al Führerului.
Adică e o epocă a schimbărilor,
a mutațiilor,
a convertirilor într-o parte sau în alta. Foarte interesant este și cazul unui avantgardist pseudo-urmuzian de origine evreiască, Marcel Avramescu, care avea multe pseudonime, dar cel mai cunoscut este Jonathan X. Uranus, și care a devenit un mare admirator al lui René Guénon și al tradiției primordiale ezoterice, rămânând în același timp avantgardist, apropiat și cercurilor de avantgardă și cercurilor spiritualiste. A scos o revistă cu Eliade care se chema Memra, cuvântul în limba ebraică, asta însemna replică la cuvântul lui Naio Ionescu probabil, și care după al doilea război mondial se convertește la ortodoxie, el fiind în prealabil doctor în teologie cu o lucrare spre Cabala și spiritul legii celei vechi. Devine ortodox, apropiat grupului de la mănăstirea Antim, sub numele Mihail Avramescu, și nu mai publică nimic până la sfârșitul vieții, dar scrie, continuă să scrie pentru Sertar. I-au apărut cărțile în anii 90, e o combinație foarte interesantă de genonism, ortodoxie, avantgardă, dezlănțuită.
Nu e singurul caz de convertire, să ne gândim și la Nicu Steinhardt.
Steinhardt e el însuși foarte, foarte spectaculos, dar în interiorul tinerei generații interbelice, unde face figură de conservator junimist împotriva anarhismului de dreapta, de extremă dreaptă.
Paul Cernat, să revenim, te rog frumos, la ceea ce ar putea reprezenta originalitatea avantgardei literare românești. Din punctul de vedere, un om care a cercetat domeniul, care ar fi notele specifice prin care avantgarda noastră literară se individualizează în raport cu cea generală europeană?
Eu cred că...
Știu, e o întrebare dificilă, pentru că noi am exportat avantgarda și notele noastre au devenit note europene, dacă pot folosi această formulă de tranziție.
E o întrebare excelentă. Eu însumi am meditat de multă vreme și meditez în continuare la ea. E o întrebare pe care mi-am pus-o eu însumi în repetate rânduri. Mi se pare cardinală. Răspunsul provizoriu pe care l-am dat și pe care îl dau este acela că există totuși un specific al avantgardei autohtone, care este foarte dificil de circumscris și aproape imposibil de rezumat așa într-o formulă, dar care se vede. Poate fi un loc geometric, poate fi o geometrie variabilă. Există în orice caz un specific care este dat chiar de această identitate periferică, această identitate care absoarbe foarte mult din modelele externe și uneori vine și cu propuneri foarte interesante, specifice chiar foarte interesante, pentru că Dada, spre exemplu, a fost alimentat în bună măsură și de cultura populară românească, prin intermediul lui Țara, prin intermediul lui Marcelian, cu cântecele de Mahala, să zicem, care au performate pe scena cabaretului Voltaire și mai departe. Suprarealismul românesc are un tip de propunere teoretică, de gândire filozofică, iarăși foarte, foarte interesant. Dar chiar și acest eclectism pe care îl întâlnim în anii 20-30 la autori precum Voronca, precum Bogza, precum Sașa Pană, precum Stefan Rol, Gheorghe Dinu și mulți alții, este prin el însuși elocvent. Eclectismul, poate că este, dacă ar fi să caut un termen, acest eclectism creator, această diversitate, această bogăție în care se întâlnesc lucruri care aparent se bat cap în cap, dar care de fapt sunt benefice pentru artă, pentru creativitate în general.
Paul Cernat, din păcate emisiunea noastră se apropie de final, nu înainte însă de a te întreba, pentru că știu că tu ai în lucru acum o nouă lucrare dedicată avantgardismului literar românesc, nu te întreb de titlu, nu te întreb de editură, te întreb doar care sunt noile coordonate pe care tu le imprimi cercetării tale pe tema avantgardei literare românești. Despre ce este vorba noua ta carte, care o să apară destul de curând în acest an?
Cred că în parte am răspuns prin intervențiile mele anterioare, dacă ar fi să sintetizez, ar fi cam așa. O carte despre ambiguitățile și despre ambivalențele avantgardei, despre fețele ei mai puțin discutate ca atare, despre partea de umbră a avantgardei și despre relațiile ei cu fenomene mai mult sau mai puțin conexe, de foarte multe ori adverse, dar care comunică în fond cu ea printr-un sistem de vase comunicante, printr-un mă rog, într-un fel de freatică intelectuală și mentalitară până la urmă. Deci o carte în care încerc să schimb puțin perspectiva asupra fenomenului avantgardist, nu dintr-un unghi militant, ci dintr-un unghi derutant. Cum au fost și avantgardele, da. Derutant și paradoxal. Pentru că senzația mea este că bibliografia avantgarde începe să sufere de o anumită previzibilitate și chiar de un anumit dogmatism.
Poate chiar manierism.
Poate chiar manierism. Cred că din când în când e nevoie să mai problematizăm, să punem în discuție anumite prejudecăți, anumite clișee care se instalează și în legătură cu discursul despre avantgardă. E o încercare, nu știu cât de provocatoare va fi până la urmă, dar e o încercare de a mișca puțin din loc anumite clișee, anumite inerții de receptare a fenomenului avantgardist.